Dilan მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც გუშინდელი დღიდან რადიო ეთერში გადის რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე და ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენ ყოველ დილით 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს და თითქმის მთელი საათის განმავლობაში ვიქნებით ერთად და ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც ყველაზე აქტუალურია, ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად შეგიძლიათ ეთერში დარეკვა საუბარში ჩართვა 2988-327-ზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემისთვის თვალყურის დევნება რადიო თავისუფლების და ასევე დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე, ასევე ქართულად აკრიფეთ და მოგძებნით ფეისბუკზე, იქაც შეგიძლიათ კომენტარები მოგწეროთ, თვალყურს ვადევნებ ხოლმე, იქნება ეს თქვენი შენიშვნები, ხნებებაც შეგიძლიათ, ცხადია შეკითხვები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სტუმრებთან, მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხზე. მაშასე დილის საუბრებია ეთერში და დავიწყებ დღევანდელი დღით, თავისუფლებას მივცემ როგორც მედიის წარმომადგენელი, დღეს პრესის თავისუფლების, მედიის თავისუფლების დღე გახლავთ, საერთაშორისო დღე, რომელიც ყოველ წელს აღინიშნება და ორგანიზაციამ, საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა პრესის თავისუფლების ინდექსი 2022 წლისთვის. წინა წელს აფასებს ცხადია მდგომარეობას სოფლიოში 180 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. მედიის მდგომარეობას საქართველო პრობლემურ ქვეყნებს შორის რჩება 59.3 ქულით 99 ადგილზეა. 2021 წელს გამოქვეყნებული ინდექსით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ქონდა, მე-60 ადგილზე იყო საქართველო 71 ქულაზე მეტით. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ მსოფლიოს ქვეყნებში პრესის თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს 5 მაჩვენებლის მიხედვით: პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური და უსაფრთხოების კონტექსტები ფასდება და საქართველოს ყველაზე მაღალი ქულა აქვს 80-ზე მეტი სამართლებრივი და ყველაზე დაბალი 41 ქულაზე მეტი უსაფრთხოების კონტექსტში. რაც შეეხება მიმდინარე ამბებს, კლავაც უკრაინით ვიწყებ. ოდესაზე სარაკეტო ცეცხლის შედეგად სხვადასხვა ინფორმაციით დაიღუპა ერთი ან ორი მოზარდი. ლაპარაკი არის 13 წლის გოგოსა და 15 წლის ბიჭზე. მსხვერპლის შემთხვევაში კიდევ ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცეცხლის შეწყვეტის ორდღიანი პერიოდის შემდეგ აზოვსტალიდან გაგრძელდება, დაგეგმილია ყოველ შემთხვევაში გაგრძელდეს დღესაც ადამიანების ევაკუაცია. ეს ძალიან რთული პროცესი ორი და დღის წინ დაიწყო. ეს გუშინწინდელი კადრები გახლავთ, ოდნავ რომ დაუწიოთ ხმას თუ შეიძლება. დიახ, მადლობა. ეს გუშინწინდელი კადრები გახლავთ, აზოვსტალიდან გავრცელებული, როგორ ამოყავთ ადამიანები. ახლა ჩვენი მაყურებელი ადევნებს თვალს ამ კადრებს ნანგრევებიდან, მიწის ქვეშეთიდან, როგორ ეხმარებია სამხედროები ქალებს, ბავშვებს, მოხუცებს ამოსვლაში. არის იმედი, რომ გაგრძელდება ეს პროცესი. პირველი ნაკადი ადამიანებისა, ვიდრე ზაპოროჟიემდე მიაღწევდა და როგორც ჩანს მათმა ნაწილმა უკვე ჩააღწია ზაპოროჟიეში, სადაც უკრაინული, ესე ვთქვათ, მხარე კონტროლებს ვითარებას. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს ჯგუფი ადამიანების მოხვდა თავდაპირველად ეგრეთ წოდებულ ფილტრაციის ბანაკში ბეზიმენეში და კარგა გვარიანი ხანი, მანძილიც დიდია ზაპოროჟიემდე იქიდან, მაგრამ კარგა ხანი დასჭირდა მათი გადაყვანას. გუშინდელი საღამოს ინფორმაციით ჯერ კიდევ გზაში იყვნენ. მარიუპოლის მერმა ვადიმ ბოიჩენკომ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არსებობს შეთანხმება მარიუპოლიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების გამოყვანაზე. დაჭრილი უკრაინელი სამხედროებისთვის ჰუმანიტარული დერეფნის მოწყობას, რაც შეეხება, ეს ცალკე პროცედურა. ამ საკითხზე კომენტირებისგან ბოიჩენკო მარიუპოლის მერმა თავი შეიკავა, თუმცა დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ჩვენ ვიცით, რომ ასევე ვრცელდება აზოვსტალიდან სამხედროების მოწოდებებიც იმის თაობაზე, რომ იქიდან გამოიყვანონ დაჭრილები და სამხედრო პირები. დაჭრილები სამხედროებიც არიან და მშვიდობიანი მოქალაქეები და არის კრიტიკული ვითარება მათი მოვლის შესაძლებლობის თვალსაზრისით და არის ასევე აზოვსტალის ტერიტორიაზე არის ცხედრები. Mariupolis Merma განმარტა აგრეთვე რას ნიშნავს მოსახლეობის ფილტრაცია. Რომელსაც რუსეთის ძალები ახორციელებენ და ეს ეხება ადამიანებს, ვისაც სურს რომ დატოვოს ეს ქალაქი. Კერძოდ ბოიჩენკო ამბობს, უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გაყვანის ნაცვლად ოკუპანტები ქმნიან ყველა შესაძლო წინაღობას, რომ მოახდინონ მარიუპოლელების დეპორტაცია რუსეთის ტერიტორიაზე. ბოიჩენკოს განცხადებით, რუსებმა ქალაქის განაპირას შექმნეს 4 ცენტრი და იქ ევაკუაციის მსურველ მოქალაქეებს ამყოფებენ. Ამ ბანაკებში ადამიანები ცხოვრობენ ორ კვირას, მათ ართმევენ დოკუმენტებს, კაცებს გზავნიან ციხეებში, სადაც ერთ ოთახში 10-15 კაცს ამყოფებენ. Აძლევენ წყალს, საჭმელს საერთოდ არ აძლევენო, ამის შემდეგ კი ურიგებენ რაღაც ცნობებს და იძულებით გაჰყავთ რუსეთის ტერიტორიაზე. Ქალაქის სახელად მარიუპოლი ფაქტობრივად აღარ არსებობს, განუცხადა უკრაინის ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ რადიო თავისუფლებას. ვაჟა თაობერიძე მას სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ გამართული დისკუსიის შემდეგ შეხვდა. დენისოვა განუცხადა მას, რომ არსებობს ნანგრევები და არსებობს აზოვსტალის ქარხანა, რომლის მიწისქვეშა ბუნკერებს თავს აფარებს როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობა, ასევე სამხედროები, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და არა მარტო მარიუპოლში, არამედ მიმდებარე დასახლებებშიც მილიონზე მეტ ადამიანზე ლაპარაკიო. ფაქტობრივად, ვისაც მიწვდნენ რუსებმა ეგრეთ წოდებულ ფილტრაციის ბანაკებში გადაიყვანეს, შემდეგ კი რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში ანაწილებენ, დაწყებული როსტოვიდან და დამთავრებული ისეთი დიდი ქალაქებით, როგორიცაა მაგალითად ტაგანროგიო. ამავე ინტერვიუში უკრაინის ომბუდსმენი რადიო თავისუფლებას უყვება რუსების ტყვეობაში მყოფი უკრაინელების მდგომარეობაზე. რაოდენობაზე საუბრის უფლება სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს. შემიძლია გითხრათ, რომ არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლნიარი არიან ისინი, ვინც გადავცვალეთ, ყვებიან, როგორ ეპყრობოდნენ რუსები. ყვავს ჯერ კიდევ მძიმე მდგომარეობაში მყოფები, სეფსისით, ამპუტირებული კიდურებით, სხეულის ნაწილების მოყინულობით. ქალებს თავადაც ნახავდით, თავები გადაპარსეს, ისინი გააშიშვლეს, გაჩხრიკეს, უბრძანეს, ბუქნები ეკეთებინათ, ყველაფერი იღონეს მათ დასამცირებლად. კაცებს ჩექმებს ხდიდნენ მინუს გრადუსში, შიგნით წყალს უსხამდნენ და შემდეგ ისევ აცმებდნენ. პირქვე დაყრილები ყავდა ცივ მიწაზე, რამდენიმე დღის განმავლობაში თვალებახოულებს და სიცივისგან გათოშილებს აიძულებდნენ რუსული პატრიოტული სიმღერები ემღერათ საჯაროდ მათი დამტყვევებლებისთვის. დაკითხვები დღეში რამდენჯერმე რამდენიმე საათს გრძელდებოდა, შუალედებში უმოწყალოდ სცემდნენ, საბოლოოდ კი ხელს აწერინებდნენ დოკუმენტებზე, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მათ ტყვეობაში კარგად, ჰუმანურად ექცეოდნენ და არავითარი ზეწოლა ყოფილა, განუცხადა ლუდმილა დენისოვამ ჩემს კოლეგას ვაჟა თაუბერიძეს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუში, რომლის სრულად ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება, სრულად წაკითხვა რადიო თავისუფლება .ge-ზე. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი ვიდეო მიმართვისას ასევე დაადასტურა, რომ კვლავაც გაგრძელდებოდა დღეს დილიდან გაგრძელდება მცდელობა მარიუპოლიდან და არა მხოლოდ მარიუპოლიდან, არამედ რამდენიმე სხვა დასახლებიდან, მათ შორის ბერდიანსკი დაასახელა მოქალაქეების ევაკუაცია. ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის ინფორმაციით, კონფლიქტის დასაწყისში რუსეთმა ამ ომისთვის გამოყვა 120 ბატალიონი ტაქტიკური ჯგუფი, მთელი საბრძოლო ძალის დაახლოებით 65%. როგორც ჩანს, ამ დანაყოფების მეოთხედზე მეტი ახლა ბრძოლის უნაროა. რუსეთის ზოგიერთმა ელიტურმა დანაყოფმა საჰაერო სადესანტო ძალების ჩათვლით დიდი დანაკარგი განიცადა. რუსეთს ალბათ წლები დასჭირდება თავისი ძალების აღსადგენად, წერს ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა. თითქმის 4.5 მილიონი ტონა ხორბალია ბლოკირებული უკრაინის პორტებში, აცხადებს გაეროს სოფლიო სასურსათო პროგრამის წარმომადგენელი მარტინ ფრიკი. ხორბლის ექსპორტირება შეუძლებელია უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე უკრაინის პორტების ჩაკეტვის გამო. ომის დაწყებამდე უკრაინა მსოფლიოში ხორბლისა და სიმინდის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორი იყო. უკრაინული ხორბლის მიწოდებაზე ძალიან ბევრი ქვეყანაა დამოკიდებული. შიმშილი არ უნდა იქცეს იარაღადო, განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა. 1 მაისს უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ჩაკეტა ბერდიანსკის, მარიუპოლის, სკადოვსკისა და ხერსონის პორტები, ვიდრე ამ ტერიტორიებს რუსი სამხედროები არ დატოვებენ, რადგან შეუძლებელია გემების მომსახურება და ამის უსაფრთხოდ გაკეთება. უახლოეს მომავალში მოველით ევროკავშირის სანქციების ახალ პაკეტს. Ukrainis prezidenti atskhadebs amis shesakheb da martlats gushin evrokavshiris წარმომადგენლები მსჯელობდნენ ევროკავშირის მთავრობების წარმომადგენლები სხვადასხვა დარგის მინისტრები ძირითადად ეკონომიკურისა მსჯელობდნენ შემდგომ პაკეტზე სანქციებისა და უკრაინის პრეზიდენტი თვლის რომ ამ პაკეტში უნდა გადაიდგას მკაფიო ნაბიჯები რუსეთისთვის ენერგოშემოსავლების შესაჩერებლად. ნამდვილად გჯერა იმის რომ ტერორისტ სახელმწიფოს აღარ გადაუხდიან საწვავისთვის მილიარდ ევროს დღეშიო განაცხადა ზელენსკი. მაგრეთვე საჭიროა მოვემზადოთ სანქციების შემდეგი ეტაპებისთვის უნდა დაუბლოკოთ რუსეთთან ექსპორტი იმპორტი რადგან მოსკოვი ამით აკეთებს ფულს. მათ ისიც კი არესმით რომ საერთაშორისო სამართალსა და ევროპაში მშვიდობას პატები უნდა სცენო. Და რაც შეეხება საქართველოს, მე დღევანდელ გადაცემაში შევეხები, რადგან სანქციებზე ვილაპარაკეთ, შევეხები სანქციებისთვის თავის არიდების თემასაც ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე კი გეტყვით გუშინდელ ამბავზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და დრო ამ, ასე ვთქვათ, შეხვედრის საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა ევროკავშირის ელჩთან იყო და უზუსტებელი მანამდე ვიდრე არ შედგა შეხვედრა და არ გავრცელდა ვიდეო მასალა. ირაკლი ღარიბაშვილმა კარლ ჰარცელს გადასცა საქართველოს მიერ ევროკავშირის შევსებული ევროკავშირის კითხვის პირველი ნაწილი. შეგვიძლია ეს ვიდეო მასალა ვნახოთ, რომელიც გავრცელდა გუშინ. ჩემთვის პატივიაო, წარმოგიდგინოთ საქართველოს პასუხები ევროკომისიის კითხვაზე. იმისთვის რომ ევროკომისია მოამზადოს მოსაზრება ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ საქართველოს განაცხადზეო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა კარლ ჰარცელთან. მადლობა გადაუხადა ჰარცელმა ელჩმა, დიდი მადლობა და ნებამომეცით ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო მონაწილე საქართველოს მორიგი ისტორიული ნაბიჯისა ამ გზაზე. გმადლობთ ბატონო ჩემო, უთხრა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროკავშირის ელჩს საქართველოში. გამოხმაურება იყო არაერთი ამ ფაქტზე. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც გერმანიაში იმყოფება ვიზიტით, გამოეხმაურა თავის საიტზე. დღეს დიდი ნაბიჯი გადაიდგა, საქართველო უერთდება უკრაინასა და მოლდოვას და წარადგენს ევროკავშირის წევრობის კითხვას. ეს არის ის, რაც ჩვენ სამ ქვეყანას აერთიანებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ისტორიულ პროცესში ჩვენი ერი არის და რჩება ერთიანი გილოცავთო. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ ამ ფაქტს და კერძოდ იმას, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა გაასაჯაროს არამხოლოდ კითხვარი, არამედ კითხვარის შევსებული ვერსიაც და ამ მიმართვას და განცხადებას ხელს აწერს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოში იმყოფებოდა გუშინ და შეხვედრები გამართა ჩეხეთის პარლამენტის სენატის პრეზიდენტმა და მან ასევე დახურული შეხვედრა იყო და შეხვედრის ბოლოს უპასუხა რადიო თავისუფლების შეკითხვასაც, თუ რაზე იქნება დამოკიდებული, რა ფაქტორები განაპირობებს საბოლოოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გადაწყვეტილებას, მისცეს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს იქნება ეს მოლდოვას თუ უკრაინას? სენატის პრეზიდენტს გაუჭირდა ამაზე პასუხის გაცემა. არ მსურს, არ შემიძლია შეფასება მივცე პასუხებს, მე არ მინახავს ეს პასუხებიო. თუმცა მან დაადასტურა, რომ ჩეხეთი გააგრძელებს მხარდაჭერას საქართველოში იმ ვალდებულებების შესრულებაში, რომლებიც გაწერილია ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში. და თუ რა დონეზე და როგორ განვითარდება მოლდოვის, საქართველოს და უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, ახლა რთული ამის დაკონკრეტება, ვინაიდან ჩვენთვის უცნობია, როდის დასრულდება უკრაინაში ომი, ხოლო ევროინტეგრაციის პროცესის განვითარება წარმოუდგენელია უკრაინაში ომის დასრულების გარეშეო. რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეული ქვეყნის, ევროკავშირის თითოეული ქვეყნის მოსაზრება და პოზიცია იმაზე თუ რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ევროინტეგრაციას? იმიტომ რომ კონსენსუსია სრული საჭირო გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელიც ივნისში იქნება. მანამდე ევროკომისია წარმოადგენს თავის შეფასებას, მოსაზრებას, თვალსაზრის ამ ქვეყნების თაობაზე და შემდეგ უკვე ევროპული საბჭო სამიტი ლიდერები გადაწყვეტენ თუ რა იქნება, როგორი იქნება ჩვენი მომავალი. არ არის მარტივი პერსპექტივა, სტარი მოლოდინები რომ არ შევქმნათ და ამიტომ მივყვებით მოკლედ ყველაფერს როგორც არის ისე. ჩვენი ერთგული მაყურებელი ნინო არაზაშვილი გეკითხება, მშვიდობა, რატომ არ ხართ ეთერშიო? ეთერში უნდა ვიყოთ, ალბათ მაესტროზე გვეძებს კვლავ, რადიო პალიტრის სიხშირეზე ვართ გუშინდელი დღიდან 103 და 9-ზე, Facebook-ში კი ჩვეულად როგორც ვიყავით აქამდე. ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებისთვის და ბოდიშ სუხტი ყველა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, ვისაც დისკომფორტი შეექმნა ამ გადასვლის გამო, ჩვენი ამ გადასვლის გამო და ვაგრძელებ გადაცემას. გუშინ ვერ შევეხე ესე დაწურილებით კი არა და საფუძვლიანად განცხადებას უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამმართველოსი, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ რუსეთი ცდილობს თავი არიდოს მის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და ამისთვის მოლაპარაკებებს აწარმოებს სხვადასხვა ქვეყანასთან და მათ შორის დასახელებული არის საქართველო. მოსკოვი მოლაპარაკებებს აწარმოებს საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან რუსეთის პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე რეექსპორტისთვისო. მესამე ქვეყნებში მიწოდება იგეგმება ამ სამი ქვეყნიდან გატანილი პროდუქციის სახით, ამ სამი ქვეყნის სახელით გატანილი პროდუქციის სახით უკვე შეიქმნა ამ ქვეყნების ტერიტორიებზე 200-ზე მეტი კომპანია. მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია. ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. სანქციების თემა უნდა ვაღიარო, არ მიჭირს ხოლმე ამის აღიარება, სხვა რა გზა მსმენელს და მაყურებელს ვერ მოვატყუებთ. სანქციების თემა არის ერთ-ერთი ის მიმართულება, სადაც ყველაზე მეტად მიჭირს გარკვევა და დანახვა მთლიანი სურათის. ერთი რომ გვესმის ომის დაწყების დღიდანვე სანქციების დაწესების შესახებ იზრდება მათი რაოდენობა. ახლა აგერ უკვე ევროკავშირი მეექვსე პაკეტზე მუშაობს, ლაპარაკი არის აქტიური მსჯელობა ენერგო რესურსებზე, ემბარგოს დაწესებაზე, საბოლოო როგორც საბოლოო მიზანზე. ერთბაშად ეს ვერ მოხერხდებოდა, ეს ყოველას კარგად ესმის. მაგრამ მათ შორის როცა აი საქართველოს ეხება საქმე, ვთქვათ, კიევიდან განცხადებებია პრობლემური და არის მსჯელობა და გვაქვს ვაი ვიში აქ, ჩემთვის კითხვად რჩება, როგორ ხორციელდება, როგორ არის უზრუნველყოფილი ამ სანქციების განხორციელება, როგორ ხდება მონიტორინგი და შესაბამისად რეაგირება არა მხოლოდ საქართველოს ნაირ ქვეყნებში, ზოგადად?
ხო, ახლა როგორ ხდება, ვთქვათ, რეაგირება და გამოძიება, ეს ყველაფერი რომ ადვილი სანახავი იყოს, ალბათ ყველას გვეცოდინებოდა. ალბათ ყველაზე მთავარია, ვთქვათ, რა შავდება ამ სანქციებით და რა ფუჭდება და რატომ არის რომ სხვადასხვა ქვეყნები ცდილობენ თავი აარიდონ და რა გზები ცდილობენ თავი აარიდონ, ხო? რა შეეხება რატომ ცდილობენ თავი აარიდონ, არსებობს არა მარტო თქვათ ჩვენაერ ქვეყნებში თქვათ ასეთი გამოცდილება რომ საუბრობენ თითქოს ჩვენ ძალიან ბევრს დავკარგავთ თუ რუსეთთან ურთიერთობას შევწყვეტ და ეკონომიკური ზარალი ჩვენს გვექნება. ახლახანს ნიუ-იორკ ტაიმსშიც კი გამოქვეყნა ამერიკელი ჟურნალისტების ვრცელი წერილი ამის შესახებ, რომ ხშირად სანქციები ორივე მხარეს აზიანებს. ამიტომ ალბათ გასაკვირი არ არის, რომ საქართველოში ჩნდება ასეთი მოსაზრებები და საერთოდ უფრო შორსაც შეიძლება წასულა, რომ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ სანქციები ვთქვათ გამოიყენოთ, ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში საუბრობთ ამის შესახებ, შეუერთდეთ და ყოველ შემთხვევაში არ მიიცეს საშუალება რუსეთს რომ ამ სანქციებს აცდეს და არ მივეხმაროთ იმაში რომ სანქციების ზარალის განეიტრალება ხდებოდეს. Ну, если марту русети არ არის ჩვენ ქონდა გამოცდილება ირანთან დაკავშირებითაც და გვაქვს ჯერჯერობით ეს გამოცდილება. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება რაღაცამ გითხრას, რომ ჩვენ სანქციებს უერთდებით და ზიანს ვიღებთ და ამ დროს მაგალითად ევროპა განაგრძობს ყოველდღიურად 1 მილიარდი ევროს ღირებულების ენერგო რესურსების შეძენას რუსეთისგან.
დიახ.
და ზელენსკისგანაც ხშირად გვესმის ეს, რომ იმ დროს, როდესაც ომია და ხალხი იღუპება, ფაქტიურად გამოდის, რომ ევროპელი მომხმარებლები აფინანსებენ ამ ომს, იმიტომ რომ ისინი იხდიან გაზის საფასურს და ნავთობის საფასურს, რომელიც რუსეთიდან შედის მათ ქვეყანაში. ამიტომ მე არ მიკვირს, რომ ასეთი საუბარი მიდის და ჩვენ ალბათ უნდა გავერკვიოთ ჩვენ პოზიციაში რა პოზიცია უნდა ქონდეს ჩვენ, რომ რა თქმა უნდა ზიანი ჩვენ არ მივიღოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ზიანი შეიძლება მოკლევადიანიც იყოს, გრძელვადიანიც. ამიტომ ის ვინც ფიქრობს, რომ ახლა ამ მომენტში ჩვენ არ უნდა მივიღენოთ ზიანი, მცდარი ამ კუთხითაც, რომ ზიანს თუ ეხლა არ მიიყენებ, ეს ზიანი აუცილებლად წინ დაგხვდება უახლოეს ხანებში, თუნდაც იმით, რომ არ ვითანამშრომლეთ სხვა ქვეყნებთან. ახლა როდესაც ვთქვათ გამოუვალი სიტუაცია არის, ყველას შეუძლია გაიგოს ეს გამოუვალი სიტუაცია, გერმანია განაგრძობს გაზის ყიდვას რუსეთიდან და ყველა ხვდება, რომ ამ მომენტში გამოუვალი სიტუაცია, თუმცა გერმანიას დიდი ცოდვები აქვს ამ კუთხით, რომ თვითონ ჩაიყენა ამ მდგომარეობაში თავი და არავის არ მიუძღვის,
აღიარებს ამ ცოდვებს.
ხო, ამ წილ ამაში არავის მიუძღვის მეტი წილი, ვიდრე გერმანელებს რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ასევე ჩვენც არ უნდა დაუშვათ იგივე შეცდომები, რომ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ნაწილობრივ ბოლო წლებში განხორციელებული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ აღმოჩნდით ნაწილობრივ ამ მდგომარეობაში. ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პირობებში შეიძლება მართლა რაღაცა რყევები იყოს, თქვათ, რაღაც გარკვეული საქონელის მიწოდებაში და ასევე საქართველოდან საქართველოსთვის ცხადია ეს რყევები გაჩნდა იმის გამოც, რომ თქვათ, რუსეთი სანქციონირებულია, იმის გამოც, რომ უბრალოდ გადახდის უნარიანობა საეჭვო გახდა რუსეთის და ამიტომ შენ რომ ძალიან გინდოდეს რუსეთში რაიმეს გაყიდვა, მოსალოდნელობა იმისი, რომ ამ ფულს მიიღებს, საკმაოდ საეჭოა. არის მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ რუსეთი შეეცდება ვთქვათ, სხვადასხვა შესაძლებლობა გამოიყენოს, რომ თავი დაიძრინოს და თავისი პროდუქცია არ ჩაუძოს თვითონ და სადმე მოახერხოს გაყიდოს. ამის უკან ბევრი რაღაცები არის კიდე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის უკან, მაგალითად მორალური მხარე და ყველაფერი, და შეიძლება ვიღაცამ გიგიჟინოს კიდევაც, რა დააშავა რუსმა ხალხმა და რაღაცეები. ესეც სათვალავშია მისაღები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ფიქრობთ და გაბრაზებული ვიყოთ ვინმეზე, მაგრამ ყველაზე გაბრაზებული ვერ ვიქნებით. მაგრამ მეორე მხრივ
არის ერთ-ერთი ყველაზე გაბრაზებულები უნდა ვიყოთ ალბათ.
რა თქმა უნდა, მე ახლახანს დავწერე კიდეც მაგას, რომ მაგის შესახებ, რომ ემოციური ნაწილი აქ ძალიან დიდია და თუნდაც დაანებო ამ ემოციურ ნაწილს, ძალიან სერიოზული ფაქტები გაგვაჩნია იმისთვის, რომ ჩვენ არათუ თავი შევიკავოთ, ფრთხილად მაინც ვიყოთ რუსეთთან ურთიერთობებში. ჩვენ თუ არა, ვის აქვს ასეთი ფაქტები იმისი, რომ ჩვენ უნდა თავი შევიკავოთ რუსეთთან რაღაცა შერბილებული ურთიერთობების
განსაკუთრებულ ამ პერიოდში? რას ნიშნავს სიფრთხილე, რას გულისხმობთ?
ხო, მე მაგალითად
დავანებო თავი ემოციებს და როგორც ეკონომიკა.
სიფრთხილე იმას ნიშნავს, რომ უნდა ყოველთვის დაითვალო, რასთან გექნება საქმე. მაგალითად მე ასე შევხედავდი, რომ საქართველოს მიერ ბოლო ხანებში განხორციელებული სპეციალური პოლიტიკა, რომ რუსეთთან ვაჭრობა გაგვეფართოვებინა, არ იყო სიფრთხილის ხასიათით შექმნილი იდეა, იმიტომ რომ რუსეთთან ძალიან გრძელვადიანი ურთიერთობა აქვს და ვიცით, რომ ეს ხალხი სანდო არ არის და არსებობს კიდე სხვა მხარეც, რომ ძალიან ძნელია სინამდვილეში რუსეთში ბიზნესის კეთება. მაგრამ ახლა ჩვენ უკვე იმას მივადექით, რომ რაღაცები უკვე აშენებულია და ეს აშენებული შეიძლება ჩამოიმსხვრეს სხვადასხვა მიზეზით, არ მარტო იმ მიზეზით, როგორც მე ვთქვი, რომ სანქციების ქვეშ არის რუსეთი, არამედ იმის მიზეზით, რომ გადახდის უნარიანობა მისი ძალიან საეჭოა. და მესამე, ისევ და ისევ, ეხლა ამ მომენტში შეიძლება ადვილად მივხვდეთ, რომ რუსეთს გაცილებით უფრო ჭირდება ასეთი მითოლოგია, რომ საქართველოსთან ვაჭროს, ვიდრე საქართველოს ჭირდება რუსეთთან. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასეთ რაღაცებს ცოტა მეტი გათვლა უნდა მივაყოლოთ, რას ვაკეთებთ.
ამ თვლაში
თუ ჩვენ ემოციებს თავს დავანებთ, თორე თუ ემოციებთან უკან დავბრუნდებით და ვიტყვით, რომ Rajandaba Gwinda, Mivesa, Magas, absolutely Rom, Saito Chevica, Editas Rusetan, Raime, Utietovis, the Mises, Vigagwich in the stress, Titan Rusev Master, Saito Shuriso, Sazugado Mansrom, Dawanabotavi Rusetta, Aranaeri. Միզեզ էպիս գամոգոն է բարջի դեղ եմիսույս ռատոնդա, ռոգորունդա, ռատորունդա մուախերխոտ դիստանցիր էվա։
Բատնոգի է, գիա ճանդի էրի է ռատիո թավիս ուպլեպի դելի սա ուրովիս տումար է, ախլա ռատիո պալիտրիս Da radio msmenelebs da ubrundavit sul ramdenime tsutshi chvens gadatsemas ki facebookze vagrzelebt tskhadia utsqvetat is it itulis dasavletits itulis shtatebits da itulis evropats Imastu imasara rom ziani rogor ar mieqenos zianis gareshe gamoritskhulia im sanktsiebis ganxortsieleba rasats atsaseben mat tvisve zians gulisxmob ara rusetis mimart rats aris tskhadi amotsana magram itulis ra ramdeni zidva sheudzlia rasats me vakvertebi ambebs ase vtkvat ak sakartvelos tu aks raime ase vtkvat potentsiali
Ехле раче ехле раситулиан დასავლეთში
აბა ენერგო რესურსების ემბარგოზე როცა ლაპარაკობ ცხადია ცალსახაზიანზე
დასავლეთში ბევრი საკითხი არის მარტო თქვა ენერგო რესურსებთან დაკავშირებით მარტო ის არა საიდან ვიყიდოთ ან დასხება თუ შეცივდება მოსახლეობას ხო იქ ასევე მაგათ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩაბმული Joane Garigebis, as Arvis Cartoon, Green Deal, Politica Shiromelis, Nishnosrom, is in Nelena Silovendrom, Tavi Aridon, what Nashir and Dakashir with Satovis, Amokenevas. Ta Mitumetes, Miss what Mopoevas, ho Amitum. Մատուկը աս պոլիտիկ աշենեբուլի եք, թե իմիս դանգրեղ ովուծև, թե իմիս գամորում մովուծիոտ թիտոն գաղափարտոն թավիսի միծոդեպը թավիսի կեղենդանում, իմ տորը ամերիկի շերտեղ ուշտատևս սակումարիսի նավտոբի ნახევარი მსოფლიოც, მაგრამ იმის გამო რომ მათ ასეთი პოლიტიკა აქვს და ამის გარდა სხვა რაღაცებიც არის, რომ ეს დემოკრატიული ქვეყნებია, მათ საზოგადოებას უნდა კითხონ, თქვათ, როგორი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენება აინტერესებს, რომელიც წინააღმდეგე, რომ და ეს სწრაფად ვერ მიიღო გადაწყვეტილება. იმ დროს როდესაც ჩინეთი თუ რუსეთი მაგალითად ასე იღებს გადაწყვეტილებს, პუტინი რასაც იტყვის, ის არის ყველასთვის გადაწყვეტილება. ამიტომ ის სწორედ პუტინის კარგად იყენებს ამ სიტუაციას, რომ სანამ ისინი გადაწყვეტილებს მიიღებენ, თქვა დასავლეთში, რომ რა რითი ჩაანაცვლონ, თქვა ნავთო პროდუქტები თუ რაღაც გაზი, ხო? ისინი თავის თქვა საწადელს აღწევენ, რომ წინ მიდიან ამ პირობებში, რომ ამ რესურსებს ყიდიან და ფული შეზდით. და ამის გარდა სხვა რაღაცებიც არის ხადია. ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული და არადემოკრატიული მხარეების.
ხო, ამიტომ კითხეთ, ხო, რაღაც უპირატესობას წარმოაჩინეთ და ანუ რა? რა უნდა ქნას დასავლეთმა?
დასავლეთ
ამის საპირისპიროდ.
ხო, დასავლეთში, ну, ჩემი აზრით, თქვათ, პირველში ის იმათ გადახედონ იმ შეცდომებს, რაც ამ გზაზე დაუშვეს, რომ ძალიან ბევრი
ბევრი დროც არ აქვთ,
რა თქმა უნდა. Да, ამ დროს როდესაც ამას უყურებ, რომ დასავლეთი ასე ნელა იცევა, ხო, მე სხვებსაც უჩნდებათ ეჭვი, რომ ჩვენ რატო ჩავებათ ისეთ რაღაცაში, რაზე თვითონაც არ არიან თანახმარ, რომ სწრაფი გადაწყვეტილები მიიღონ. Და რა თქმა უნდა, ეს თქვათ, იმასთან ერთად, რომ შენი სახელმწიფო სისტემა მაინდამაინც მომზადებელი არ არის ასეთი მდგომარეობისთვის, რა თქმა უნდა, მე ბატებს რაღაცა იმას. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც საქართველოში ის რჩება, რომ ჩვენ გვაქვს არაფორმალური მართველობა, რაც ნიშნავს გაუჭირვალებას და არაეფექტიანობას სახელმწიფო აპარატის, რომელიც რატო იღებს გადაწყვეტილებს, როგორ იღებს გადაწყვეტილებს, რა გადაწყვეტილებებია უკვე მიღებული, რა არ არის მიღებული, რასე ყრდნობა ეს გადაწყვეტილებები. ჩვენ თუ არ გვინდა ამ სფეროში მაგალითად რომ ქონდეს ტყუილი წყლის ნაყვა და თქვათ რაც არ ფუჭდება იმაზე ტყუილა არ ვილაპარაკოთ, ან რაც კეთდება ის ჩანდეს, ხო? ამაზე მეტი გამჭირვალება გჭირდება უბრალოდ. რომ სახელმწიფომ გვაჩვენოს, რომ რაღაცას აკეთებს სინამდვილეში და რაღაცას არ აფუჭებს.
აი, როგორი უნდა იყოს რა გამჭვირვალება? გუშინ განცხადება გააკეთა მაგალითად ფინანსთა მინისტრმა. აი, ბრალდებაზე კიევიდან რაც იყო.
რა ესე ვთქვა? რომ იმათ დაგვიმტკიცონ, ხო? ეს არის მათი პასუხი არის, რომ იმათ უნდა დაგვიმტკიცონ ჩვენ რას ვაშავებთ
რაღაცას.
არა, ფინანსთა მინისტრის
საერთოდ. ხო, არ ვიცი, მან განაცხადა. წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ აკრძალული რუსული პროდუქცია საქართველოს გავლით გავიდეს ევროკავშირის ქვეყნებშიო. მას მიენიჭოს ქართული წარმოშობის სერტიფიკატი და ამ გზით რაიმე საქონელი მოხვდეს იმ ბაზარზე. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ევროკავშირიც ხომ ახორციელებს ამ კონტროლს, ამიტომ გაუგებარია ეს განცხადება უკრაინის სამხედრო დაზვერვის.
ახლა მას მაგიტომ რომ იმისათვის რომ ასეთი რაღაც ეჭვები არ ჩნდებოდეს და თქვათ ფინანსთა მინისტრს უწევდეს ამაზე კომენტარის გაკეთება.
უწინაც ამ უწევების განცხადება იყო
პირველად. საგამომძიებლო სამსახური არის თუ რა რაიცის ფინანსთა სამინისტრო, ფინანსთა მინისტრო ამის შესახებ, ხო? მაგრამ ასეთი ეჭვები რომ არ ხდებოდეს, ზოგადად ქვეყანაში უნდა იყოს გამჭვირვალე პოლიტიკა და თავი უნდა ავარიდოთ ყველანაირად არაფორმალურ ურთიერთობებს და მაშინ გაცილებთ რომ მარტივად გექნებოდა ჩვენ საქმე და ნებისმიერ ვითარებაში გვეცოდინებოდა რომ ასეთი რაღაცა არ ხდება. არა მარტო ამ ვითარებაში, სხვა ვითარებაშიც გვეცოდინებოდა ასეთი რამე არ ხდება. მეორე მხრივ ის რომ ჩვენ არაგამჭირვალე სისტემა გვაქვს და არსებობს ძალიან ბევრი ეჭვები, ხო? მე ახლა ეჭვების ჩამოთვლას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ არ მიყვარს საერთოდ ეჭვებზე ის დაყრდნობა, ხო? ამის გარდა თუ ხმა მაინც არ გავარდნილი ამ შესახებ, შენი პირველი მოვალეო პატარა ქვეყნის და პატარა ეკონომიკის
მქონე
ქვეყნის ხელმძღვანელობის პირველი მოვალეობა ის უნდა იყოს, რომ ამტკიცო, რომ არა, ჩვენ ღია ვართ, გამჭვირვალე ვართ და არაფერი აქ არ იმალება, იმიტომ რომ მათ შორის რაც ცუდი მოყვება ამას ის არის, რომ ჩვენთან მოდიან ის ინვესტორები და ის პარტნიორები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს არაუშავს, ჯობია თავრობასთან მქონდეს აწყობილი ურთიერთობები და არა ის, რომ ჩვენ რაში გვაინტერესებს თავრობა, მთავარია კაი სიტუაცია იყოს და ჩვენ აქ ფულს ჩავდებთ. ამიტომ თუ ჩვენ ზოგადად ასეთი პოლიტიკა გვაქვს, რომ გაუგებარია ქართველებისთვისაც და უცხოელებისთვისაც, როგორ იმართება ეს ქვეყანა, გადაწყვეტილები როგორ მიიღება, ხო? თქვათ, ვიღაც ამბობს, რომ არაფორმალურად მიიღება ეს ყველაფერი. ვიღაც ამბობს, რომ არა, აბსოლუტურად ფორმალურად არის და ბატონ ივანიშვილი საერთოდ აბეშუაში არ არის, ხო? ამასთან.
ვინ უნდა თქვა?
აი, საიდან უნდა მიხვდე შენ უცხოელი ჩამოხვედია, გადაწყვეტილებას ელოდები და გაუგებარია, ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას და შენ ჩვენ ვერ ვარკვევთ მაგას კარგად და ის უცხოელი როგორ მიხვდება? აი, ძალიან საინტერესოა. დაიწყოს გამოძიება იმის შესახებ, რა ეტაპზე და რომელ ეტაპზე და რაღაც ის.
რატომ? აი, საბანკო სფეროში კითხვები მაგალითად არ გაჩენილა, წესით უკვე რადიო ეთერშიც უნდა ვიყოთ დაბრუნებული. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, რეკლამა დასრულდებოდა იმედია. 2988 327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. გონი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусვინო და შემდეგ დავსვამ კითხვას.
ალო,
გისმენდი, ლამშვიდობის.
გამარჯობა, ბატონ ნინო. მიესალმებით თქვენს სტუმარს, ბატონ გიარსა. თუ ისმის ჩემი ხმა არ ვიცი.
ბძანეთ, ბძანეთ, გესმის.
ესე იგი, ბატონ გია, უკრაინელ რო თავი უნდა დაიცვას იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი კომპანიონი და მისი ერთ სიტუაციაში მდგომი სახელმწიფოები არიქნენ გამოყენებული რუსების მიერ ფულის საშუალებით უკრაინაში ომის გასაგრძელებლად, ეს სავსებით გასაგებია და სავსებით მართალია მაგაში და როგორც ჩანს ევროატლანტიკური ქვეყნების ორგანოების დახმარებას იყენებს, მაგრამ ოლიგარქებთან მიმართებაში სანქციები თავისთავად ცხადია. ის მილიარდები არის პუტინის მილიარდები, რომლებსაც ხავს უბრალოდ დირექტორები. ეს საქართველოსიც უნდა განხორციელდეს, მაგრამ ყველა თავერც რა არის, როცა სანქციებიდან გამომდინარე ვიდახით, უნდა დავითვალოთ ზარალი, როგორც ითქვიან. ნუ თუ დავიჯერო ეს ზარალი აღემატება, ის ბევრად ჩამოვარდება იმას, რაც შეიძლება ანაკლიის გაჩენილ პორტის მიერ ჩვენ გვეკარგებოდეს. ეს თუ დაგვარგავთ, მეორე ხო ვიპოვი თვითონ მთელი ევროპა თავიდან ფეხება
მოიწობა. Სად არის ეს ანაკლიის პორტი? არ არის, არ აქვს.
ისინი მთელი აზია და შუა აზია. რაღაცა დავკარგოთ მსხვერპლი. ყველა რაღაცა მოიწოს ხოლმე მსხვერპს და. მოიწოვოს
მსხვერპლი. მადლობ, დრო.
აი დიდი მადლობა. ბოლო ნაწილში
სხვერპლზე
შევლებელი არ დაეთანხმო. რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვერპლზე შევილები ვისაუბროთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მინიმალური ზიანი მაინც მივიღოთ, თქვათ ამ პერიოდიდან, ვინ არიღებს ამ მინიმალურ ზიანს სოფლიოში. მაგალითად, უკრაინას ვერ გააქვს ხორბალი და ზოგიერთ აფრიკულ ქვეყანაში შეიძლება შიმშილობა დაიწყოს ამის გამო და ის აფრიკული ქვეყნები მრავალი ათასი კილომეტრით არის დაშორებული უკრაინისაგან, ამიტომ ძნელია ეხლა იმის თქმა, რომ ვინმე არ მიიღებს ამ ზიანს. თუმცა სხვერპლს როცა ვამბობთ, ჩვენ ალბათ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე გრძელვადიანად, ჩემი აზრით ძალიან გამოგვადგება ეს სიტუაცია, რომ ამ ყველაფრის მიზეზით მოახდინოთ დისტანცირება რუსეთისაგან და თავი შევიკავოთ მასთან რაღაცა სპეციალური ურთიერთობებისაგან. მითუმეტეს ჩვენ ისედაც ქონა მიზეზი და ახლა კიდე უფრო დიდი მიზეზი გაგვიჩნდა ამისი და მოსალოდნელობა, რომ რუსეთი რაღაცა ამ სიტუაციას თავის სასარგებლოდ შეესწრება გამოიყენოს, საკმაოდ მაღალი არის.
აგერ გრძელვადიანზე ლაპარაკობთ, აგერ ვიცით, რომ ხორბლის ექსპორტი არის შეფერხებული უკრაინიდან. რამდენიმე მიზეზი აქვს, მათ შორის ერთი, რომ არ არის უსაფრთხო პორტები, საიდანაც უნდა გავიდეს ძირითადად, და 4.5 მილიონ ტონაზე მეტი არის ახლა ბლოკირებული უკრაინის პორტებში. ეს უკრაინისავე გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ ვერ ემსახურება ამ გემებს თავადაც. ძალიან კონკრეტულ საფრთხეზე ლაპარაკობს გაერო. სასურსათო უზრუნველყოფას გულისხმობ არაერთი ქვეყნისა. და ამიტომ ახლა ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გრძელვადიან რაღაც გამოწვევებს ლაპარაკი, მაგრამ არის რაღაცები, რაც ესე ვთქვათ, მყისიერ ეფექტს მოგცემს. მათ შორის ამ ტიპის ექსპორტს, რისი ექსპორტი ორი ქვეყანას, უკრაინა ერთ-ერთი წამყვანი არის, ეს არის მარცვლეული ხორბალი, სიმინდი და ზესუმზირის ზეთი. და საქართველოს შემთხვევაში ხო, საქართველოს ბაზარსაც ცხადია ეს ყველაფერი უკვე დაეტყო კიდეც გარკვეულ წილად სხვადასხვა პროდუქციაზე და კიდევ უფრო მეტად დაეტყობა. მე უბრალოდ ის მაინტერესებს, რაში ხედავთ დაზღვევას? რაღაცნაირად მეცნაურა საქართველოს ხელისუფლება ლაპარაკობს ხოლმე იმაზე, რომ აი რისკები, ვთქვათ, ორ მხრივ სანქციებს ვერ დააწესებს, თავი რომ დავანებოთ იმ განცხადებებს, რომ საერთაშორისოს ვერ შეუერთდება და შემდეგ შეუერთდით და მოკლედ აქ არეულობა იყო გზავნილებში ნამდვილად, და რომ ორ მხრივ სანქციებს ვერ დააწესებს, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. საქართველო უნიკალური აქ არ არის, უნიკალური ქვეყანა, მათ შორის არის ასეთი ევროპის ქვეყნებიც. ეთანხმებით ამ ამოცანას თუ მიზანს და სადამდე შეიძლება მიხვე ამ მიზანს? კი, ეკონომიკაა, მაგრამ თლად მის გაუთვალისწინებლობაც პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის გნებავთ მორალის.
კი ბატონო,
შეუძლებელი იქნება ასე.
მე ეკონომისტი ვარ და ხშირად შეიძლება ვიფიქრო, რომ ჩემთვის რაღაც მორალი ან რაღაცა მეორად საკითხია, ჩემთვის პირველად საკითხია მორალი, ნავაღიარო, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე რუსეთთან, ახლა არ დამიწყია ამის საუბარი, მე თქვენ ხართ მოწმერო, პირველად არ საუბრობ ამაზე
და
არ საუბრობ არც მარტო იმიტომ რომ დღევანდელ აგრესიაზე ან გუშინდელ აგრესიაზე, არამედ მრავალი ასეული წლის განმავლობაში რუსეთი არ იყო სანდო პარტნიორი და აქვს მას სხვა პრობლემები, ცხადია, რომელ რატომაც მასთან ურთიერთობისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებდი ყოველთვის მე ყველა მთავრობას. მაგრამ არსებობს მან კიდე უფრო პრაგმატული რაღაცაც, ეხლა ეს არ არის მარტო ემოციური რაღაც, ის რომ ჩვენ გრძელვადიან ხაფანგში არ უნდა გავეხვიოთ. ეს ყოველთვის პირზე მეკერა და ყოველთვის ვამოდი მაგას, რომ ვთქვათ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირზე და რუსეთზე, შედარება მათი წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ევროკავშირში სამართლის მოძებნა ძალიან მარტივი არის, شیم توی آشکار روسیه چی ساماتلیس مدتی زالینز نلی رو گرند کندس اقتصادی رو تیر توی آسیت مونسترتان رو ساده سامارتالی آر مشابس کریمینال تو کروپسیا زالی مقال دونزی همیشه سر داوطلب برجر رو که دا برجر ویساوب رو تو اینترنت مگیشه سر همیتون میفکر پرومان داراری تو اتیسیتی تو تاکوپای میسی ساده مورالی ساده اکونومیکا سات پلیتیکا زالی مارتی ویراتسا وین مستون دارم زلوادیانات داینا خوست سعیت خبی так морали сорет целодиани ღირებულებ არ ხო მას ძალიან ადვილად შეუძლია დაინახოს ის რომ ძალიან რთულ რაღაცასთან გქონდა საქმე და ეს ყველაფერი მეორე ძვირი გიჯდება აი ისევე როგორც ჩვენ ვამბობდით 10 წლისი რომ არის რუსეთთან ასეთ ურთიერთობებში შესვლა და ძვირი დაგიჯდება მომავალში და არავის თავრობას ყოველ შემთხვევაში არ უნდა და ყურში შეესმინა ეს. ახლაც იგივეს ვიმეორებ, რომ ის შეცდომები დაუშვით. ჩვენ არა მარტო აგერ გერმანიამაც დაუშვა და რა არის ამაში, მაგრამ გერმანიას არ ქონია ბოლო აწლეულები ასეთი რთული ურთიერთობები რუსეთთან და ჩვენ ქონდა. ამიტომ ახლა მითუმეტეს გერმანიის ეკონომიკის შერყევა არც ისე მარტივია, ახლა რუსეთმა სულ რო გადაუკეთოს გაზი გერმანიას უცებ რაღაცას მოიფიქრებენ, კი მათ ეკონომიკას დიდ ზიანს მიაყენებს მათ ეკონომიკას, მაგრამ ეს არ დაინგრევა. ჩვენ რომ რუსეთს მივებმევი და მეორე ვცდილობთ რომ აუ მივხვდით რომ შეცდომა დაუშვით და მეორე ვცდილობთ დისტანცირებას, ის მოხდება რაც 90-იან წლებში, რომ 90% უმუშევრობა გექნება და დაინგრევა მთლიანად ეს სისტემა.
ისედაც ასე არ მოხდება იმის გამო რა ეფექტიც რუსეთზე აქვს და ექნება საერთაშორისო სანქციებს რუსეთის ეკონომიკაზე.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა რუსეთის მეორე მხარე არის ცხადია.
ეხლა
იგივე თქვათ ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტებს რო უპასუხოთ, ხო, რომლებიც ამბობენ სანქციები ორი მხარეს აზიანებს. მე მათ შევახსენებდი მაგალითად იმას, რომ რონალდ რეიგანმა ძალიან მშვენივრად განახორციელა ეს სანქციები და მუხლებზე დააჩუქა იმხელა ქვეყანა. ამიტომ რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობა ძალიან მაღალია. რუსეთის ეკონომიკა ბოლო 7 წელიწადში რაც ბოლო 7 წელიწადში ომამდე ცხადია, რაც მათ უკრაინაში აგრესია განახორციელეს, ფაქტიურად ორჯერ შემცირდა მათი ეკონომიკა. ამიტომ მაგის ლაბარაგი რა არაფერ გავლენას არ ახდენს ტყუილი. ამიტომ მასთან ურთიერთობა ამიტომაც ძალიან საეჭოა რუსეთთან, რომ კაცმა არ იცის რომელი დარგები გადარჩება.
ხო, აუცილებლად. ზარი გოქს დილომ შვიდობი საბრძანეთ.
დილომ შვიდობი საკავლატონო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ეხა მე რა ეკონომიკურ საკითხებზე ძალიან გამახვილებს ყურადღება და იგივეა ეს უკრაინულ პურთან დაკავშირებით. უკვე ამერიკელი და ლონდონელი ბრიტანელი მაღალჩინოსნები და სამხედროებში ხუმრობაც კი გავრცელდა. The bread is burning. The bread is burning. ანუ პური იწვისო, ანუ უკრაინის ისი როცა დამთავრდება ხომ ამეთ ძალიან კაი შავი უმორი აქვს პატიცემურ გრინგოებს და პატიცემურ სნობებს და ამეთ ენას ამბობენ რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება, უკრაინა ჩვენი ვალიდად ვერ ამოვა და ის პურის ხორბალიც ჩვენ ხელში იქნება. ტიპიური კაპიტალისტური ასეთ შავი უმორია. დასაკი აი ამის შესახებ რა გეტყვით და კალბატონო ნინო კიდევ არაფრით არის არ უკავს ირაკლი ხარიბაშვილს რომ ბატონო ჩემო, მისი ბატონი კარხარზე
და
ბატონიც არ არის.
Thank you sir. Thank you sir.
ასე გიყვართ ეგეთი ცინი
ინგლის არა რატო გაიყვანეთ?
არა, დიაოლოგი.
Ну нервеულობ.
პარტია იმის მერე სულაც უგანდებით და ცოტა იმას ქენით რა.
Ну нервеულობ. Ну ველავ. Thank you sir. იყო ნათქვამი ფრაზა და მე ძალიან ყურადღებით უსმ. რატო გათიშა კაცო? მე ჩემი პასუხის მოსმენა აღარ უნდა ხოლმე. არა, არ ვაკეთებ აქ ინტერპრეტაციას, ასე იყო ნამდვილად და რატომ მესმის რა რაზეც რაებზეც ნერვიულდებით და ტყუილად სულ ამაოთ. და მაინც გვესმენს და
პირველ საკითხზეც არ ამბობია რომ ნერვიულობა ღირდეს, იმიტომ რომ უკრაინის ხელშეჩაგდება საერთოდ არ ამგონია რომ რაიმე ინტერესი იყოს თქვათ ბრიტანეთისთვის მითუმეტეს სამხედრო ბრიტანეთის იმპერია შევახსენებ რომ რუსეთის იმპერიაზე უფრო დიდი იყო დაახლოებით 30% უფრო დიდი იყო, ამიტომ ბრიტანეთს თუ უნდა იმპერია და თქვათ გავლენის შენარჩუნება საკმაოდ დიდი არეალი ქონდა მას და ასეთი ზრახვები არ მგონია. პირიქით ეს ცხადია რომ რუსეთს აქვს ასეთი ამოცანები, რუსეთისთვის საქართველოს და უკრაინაც და ყირგიზეთიც, სომხეთიც, ყველა ეს ქვეყნები არის მისთვის ასე ვთქვათ, გასაღების ბაზარი, თუ მოხვდებით ყირგიზეთში, ნახოთ, რომ რუსული ავტომობილიზმის გარდა არაფერი არ დადის იქა. და ლენინის ძეგლი უდგათ ჯერ კიდევ ქალაქის ცენტრში, ხო?
ბატონო, ხო, ასე შეიძლება ეს მოწონდეს ჩვენ სმენელს, არ ვიცით. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო ეთერში, ვაგრძელებთ ცხადია Facebook-ზე ჩვენს მაუწყებლობას. ხო, არ ვიცი, მსმენელმა რაში დაინახა ცინიზმი, რაში არა. ის ინტერვიუს ხოთ შორის შვენიერი ინტერვიუ იყო, როგორც ჟურნალისტი მე ძალიან კარგად მახსენდება. და რაც შეეხება ცინიზმს, თარგმანი იყო ზუსტი და რაც შეეხება რეალობას, რა გსურს, რომ სად გსურს, რომ დავინახოთ ჩვენი თავი მომავალში. დღეს ცოტა ძნელია მომავალზე მსჯელობა, მაგრამ მაინც. იმ ვითარებაში, ბატონო გია, აქ მარტო საქართველოზე არ მინდა რომ ვილაპარაკოთ. როცა აი ესეთ მსხვილ და მასშტაბურ ძვრებზე არის ლაპარაკი, პანდემია იყო მანამდე. დაგვავიწყდა ლამისეს პანდემია და იმისი ეფექტები კიდევ სოფლიო ეკონომიკაზე. ახლა კიდევ და არ არის გასაკვირი რომ დაგვავიწყდა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე. უკრაინაში ომი რუსეთის მიერ, ასე ვთქვათ, გაჩაღებული და წარმოებული სანქციები რაც მოყვება, ბევრი გადაწყვეტილება იქნება კიდევ მიღებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ცვლის უკვე და შეცვლის მსოფლიო ეკონომიკას. მე ძალიან მეჭირს ამისი დანახვა და თქვენ როგორ ხედავთ აი სურათს მთლიანს?
ხო, მე მაგალითად უფრო გამომარტივებდი ამ სურათს.
აბარებო.
პარალელურად ვთქვათ ამ COVID-ის პანდემიის მოყვანას საკმაოდ საინტერესო არის რა კუთხით მაგალითად, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან დიდი თქვა ძალები იყო ჩართული იმაში, რომ მაგალითად ვაქცინები დროულად ქონოდა და დროულად დარეგულირებულიყო, ხო, ქვეყნებს შორის, მაგრამ სამწუხაროდ დავინახეთ, რომ გლობალური ბიუროკრატია ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდა ამ კუთხით და რაღაცა ის, რომ ჩვენთან ვაქცინებმა დაიგვიანა, არა მარტო ჩვენი მთავრობის ეს იყო საკითხი, იყო რალსაც კი ვერ დავდებ, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ასე ზუსტად. არამედ ისიც, რომ თვითონ ეს ვაქცინის კომპანიები და დიდი შემსყიდველები სრაფად ვერ გაერკვნენ რა რისი გაკეთება უნდა. ასევე შეიძლება ჩვენ გქონდეს ანალოგიური სურათი დღესაც, რომ თქვა სხვადასხვა წარმოებლები პროდუქტების აღმოჩნდნენ ასეთივე გაურკვევლობაში, რომ რა გააკეთონ და რა არ გააკეთონ. აი მაგალითად, რატო გავს ვაქცინებს, იმიტომ რომ ვაქცინას რომ დაამზადებ, მე ხომ მეიცოდი რომ გაიყიდება და იგი მაგალითად ხორბლის წარმოების არანაირი პრობლემა არ არის. აი ბრაზილიამ გამოაცხადა გუშინ წინ რომ ისინი მზად არიან გაზარდონ ხორბლის წარმოება და მათ შორის არის კიდევ
უკრაინას ხო ვერ ჩაანაცვლებენ.
რა თქმა უნდა ჩაანაცვლებენ. არანაირი პრობლემა არ არის არც უკრაინის და არც რუსეთის ჩანაცვლება. აგერ ინდოეთმა
მოცულობას ექსპორტის როგორ დაიმატა?
რა თქმა უნდა, ინდოეთმა გამოაცხადა გუშინ და გუშინ წინ უკვე რომ იწყებს ხორბლის ექსპორტს და მაგის პრობლემა საერთოდ არ არის. პირიქით, არსებობს კიდევ სხვა რაღაცაც, რომ ხორბლის და სიმინდის გამოყენება ხდება ეთილის დასამზადებლად, საწვავის გასამდიდრებლად, ხო? და ის კომპანიები უკვე ფიქრობენ, თუ ფასები ამ დონეზე შენარჩუნდება და დღეს ყოველ შემთხვევაში არსებულ დოლარში ფასი ორჯერ მაღალია ვიდრე 2 წლის წინ იყო, ხო? მაშინ მათ უღირთ რომ ხორბალი მოიყვანონ. მათ უბრალოდ შიში აქვთ იმისი რომ ეს შეიძლება არ მოხდეს და უცებ დაწყნარდეს სიტუაცია და ხორბლის ექსპორტის პრობლემები აღმოიფხროს, ხო? ამ შემთხვევაში მათ შეერჩევათ უზარმაზე რაოდენობის ხორბალი, რომელიც მე წარმოშობს ესეთ სიტუაციას, რომ აღარ ეს პრობლემა გახდება, მისი გაყიდვა და ფასებმა შეიძლება ძალიან კატასტროფულად და ფასები შეიძლება ზრაფად დაეცეს და მათ მიიღონ ზიანი. აი ეს ეკონომიკა მაგისგან შედგება სინამდვილეში და არა იმისგან, რომ სინამდვილეში ხორბლის წარმოების პრობლემა მსოფლიოში არ არსებობს. მე როგორც მსმენია დღეს მსოფლიომ რომ მოინდომა 3-4 ჯერ მეტ ხორბალს
აწარმოებს, ვიდრე რატო არ აწარმოებდა.
არაწორნეს ვიდრე ის ფასი არ აწყობთ. სანამ ხორბლის ფასი იყო 1 ბუშელზე $5, ბუშელი 25 ესა 27 კილოგრამია, ხო? მანამდე მას ყავდნენ წარმოებლები უკრაინა, რუსეთი, კანადა, ავსტრალია, შეერთებული შტატები და დიდი ქვეყნები, ასე ვთქვათ, სადაც თქვათ, დიდი მასშტაბის წარმოება არის. 1 ჰექტარი ხორბლის წარმოება არის სისულელე ამ შემთხვევაში, ის ლაპარაკია 10000 და 15000 ჰექტარი რო აქვს. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი ხორბლის არის ბილ გეიტსი. ხო, დღევანდელ პირობებში შეიძლება უკრაინას მეტი აწარმოოს უკვე მალე ბილ გეიტსმა ხორბალი. ამიტომ მაგის პრობლემა
ასე ადვილია უკრაინაზე ამ ხელახლა.
რა თქმა უნდა, მასე პრობლემა არ არის საერთოდ. უკრაინა ეს ლაპარაკია, რომ ერთი ნაწილია მხოლოდ ხორბლისთვის და უკრაინისთვის უფრო მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის მზესუმზირის ზეთი და ქვია იმის სიმინდი, ხო? მე რას ვამბობ? ზოგადად, სოფლიო ეკონომიკაში თუ მოტივაცია და ფასები და ყველაფერი დაწყობილია ნორმალურად და სწორად, მაშინ მისი მიწოდების დეფიციტი არასოდეს არ იქნება. იგივე ნავთობპროდუქტების სფეროში საერთოდ არ არსებობს ასეთი პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც რონალდ რეიგანმა ფასები დააგდებინა საუდის არაბეთს და ამით მოკლა საბჭოთა ეკონომიკა, მაშინ ნავთობის ფასი დაეცა $8.
დღეს რით გააკეთებ ამას?
დღეს იმით გააკეთებ, რომ მაშინ სულ 20 ქვეყანა აწარმოებდა ნავთობს. ახლა აწარმოებს 120. ეხლა თუ ვინმე თავს იკავებს დიდი რაოდენობით ნავთობის გამოტანაზე, ეს არის გლობალური მოლაპარაკებები იმის შესახებ, რომ რა დონის მიწოდება უნდა შექმნან, იმისაც რომ ფასები არ დავარდეს ისე $20-ამდე ან $8-ამდე, თორემ მაგისი პრობლემა არ არის. აი პანდემიის დროს ხო დაეცა ფასები ისე, რომ ნავთობის ფასი მინუსებში გავიდა, რომ
იხვეწებოდნენ წაი. ხო, მაგრამ ახლა რა სხვა სურათს სხვა რამეზე მსჯელობენ ვიდრე ის, რომ
კი, ახლაც არანაირი პრობლემა არის ამერიკა შეუძლია მაგალითად თლიანად გადაფაროს ყველანაირი დეფიციტი ნავთობის ფასებში. უბრალოდ იქ ამერიკას არ უნდა მაგალითად გააღიზიანოს ოპეკი, რომელიც ყველაზე დიდი გაერთიანება არის
ნავთობის. ხო, და რაღაცა ვერ თანხდება ჯერჯერობით, როგორც ჩანს.
ხო, ანუ რეალურად აქ თუ რამე პრობლემა არის, ეს არის პოლიტიკური შეუთანხმებლობები და არა ის, რომ რაიმეს დეფიციტი არსებობს. ის ქვეყნები, მე რასაც ვამბობ, 120 ქვეყანას აქვს უკვე აღმოჩენილი ნავთობი, ისინი ალბათ დაზაბული ელოდებია, როდის იქნება გადაწყვეტილებები და არა ის, რომ თითქოს რაიმე პრობლემა არსებობს ამ ნავთობის. ანუ ზოგს უღირს, რომ $80-ად აწარმოოს ნავთობის, ზოგს არ უღირს, იმიტომ რომ $80 ვერ ფარავს იმ ხარჯებს, რომელიც მას ექნება ნავთობის წარმოებისთვის. ამიტომ თუ მისი ფასი შენარჩუნდება $100 ფარგლებში ბარელზე, ხო? მაშინ იმ ქვეყნებსაც უღირთ, რომ ნავთობის ამოღება დაიწყონ. ამიტომ ისინი ელოდებიან, რომ ეს სანქციები მოხდეს, რომ დაიწყონ ნავთობის წარმოება. არანაირი პრობლემა არის. ნავთობზე მითუმეტეს არის. გაზზე უფრო სერიოზული.
თუ ამის ცოდნა დასავლეთს აქვს, მაშინ ძალიან ადვილად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ემბარგოზე, არა?
რა თქმა უნდა, და ნელ-ნელა მიდიან მაგაზე. უბრალოდ დასავლეთს ჰქონდა მაინც იმის იმედი, რომ რუსეთი არ წავიდო და ამ გრძელვადიან ავანტიურაზე მიხვდებოდა, რომ არ ღირდა ამის გაკეთება. ესეც იმისი ნაწილია, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ამისთან და პარტნიორთან რა ურთიერთობა უნდა ქონდეს, რომელსაც უკიჟინეს, რომ შეეშვინ, უაკეთებ, გაიყვანე შენ ჯარები და არაკეთებს მაგას და იძულებს ხდის, რომ ეს მთელი დასავლეთი დაეწყოს ყველა და დაიწყოს რუსეთის, თქვათ, რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების სრულიად გაუქმება, ხო? ეს მთლიანად რუსეთის ინდისია, არაფერი ამაში დასავლეთის პრობლემა არ არის. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დააგვიანეს ეს ბოლო ხანებში, რაც მესმოდა ხშირად, კიდევ არის ის, რომ დასავლეთში აღიარეს ყველაზე მაღალ დონეზეც კი, რომ მათ არ ესმოდათ რუსეთი რა იყო და ხშირ შემთხვევაში შეცდომას უშვებდნენ იმაში, რომ ეგონათ, რომ მასთან ურთიერთობის აწყობა შეიძლებოდა. მაგრამ მე მაგალითად ვიტყოდი ამის საპირისპიროდ, ამას ვამოვდი კიდევაც ახლაც ვიტყვი ისევ, რომ ასეს უამრავი გამოკვლევები ჩაიხედეთ იმ გამოკვლევებში, თქვენ დაიწყეთ პრესის თავისუფლებაზე გილოცვა სხვათა შორის ამ დღეს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ საქართველოში მედია საკმაოდ თავისუფალია და დიდ როლს ასრულებს. მათ შეიძლება შეიძლება ეშლებოდეთ რაღაცე, თქვათ, და ყველა ადამიანს გეშლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დიდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამ მედიას და ამ კონკურენციას მედიებს შორის და ყველაფერს.
რა თქმა უნდა.
ამიტომ თუ გადახედავენ ამ ყველა ინდექსებს პრესის თავისუფლებაზე, ადამიანის თავისუფლებაზე, ეკონომიკური თავისუფლებაზე, ეს ინდექსები ყვილად ყვილა ხო არ ყრია თავისთვის და ერთი იმას რა ქვია მერკელს ერთხელ ჩაეხედა რა ნაირ პრესის თავისუფლება იქა და მიხვდებოდა რომ ამათან ურთიერთობა გზელვადიანი საშიში ამიტომ ყოველთვის უნდა შევეცადოთ ლიმიტირებული იყოს ყოველთვის უნდა შევეცადოთ დისტანცირება გავაკეთოთ აბა რა შეგჭირდებათ ამის მერე თქვა მორალის კითხვა ჩვენთვის
საკმაოდ ცუდი დაგვრჩა უნდა დავასრულოთ გადაცემა მოკლე პასუხი მინდა უბრალოდ წარმოგიდგენიათ თქვენ ისე ვუბრუნდები იმ საკითხს რუსეთიდან რაღაც თქვა პროდუქტის შემოტანა აქ გადაფასო ეობა და ევროკავშირის ბაზარზე გაშვება.
საერთოდ
თეორიულად და
საშუალებით. საერთოდ მიმაჩნია რომ ამაზე საუბარიც ზედმეტია, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა შეიძლება. რა თქმა უნდა შეიძლება.
კარგი.
დარწმუნებულიო რომ ეს კეთდება კიდევაც. ამაში იმხელა ინტერესები შეიძლება გაჩნდეს რომ ყველანაირი პრობლემა შეიძლება ყველანაირი ბარიერი გადალახონ.
უნდა დავასრულოთ ეთერი სამწუხარო და ახლა. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი და გუშინდელი დღიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ასევე საღამოს თავისუფლება პოდკასტები გავა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე შევხვდებით მე და თქვენ ყოველ სამშაბათ დღეს. ასე რომ გემშვიდობებით ხვალდილამდე.
There's a hole. you see clear.